kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'an. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitoota 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Kaaduu Boroodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti namootani dhimma labsii yeroo atattamaatiin wal qabatee hidhamanii jirani shoorkeessummaadhaan himatamuu isaanii waa'ee haleellaa Gambeellatti raawwatee fi haala naannicha keessa yeroo ammaa jiru muummichi ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi gara Awurooppaatti imaluudhaa fi karoorfachuu isaanii akkasumas qophii torbanii labata dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Maxxumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sinaffeerraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabate namoonni labsii yeroo muddamaan to'annoo jala oolfamaniiran 14 har'a bitootessa 20 bara 2016 yeroo jalqabaaf mana murtii federaalaa olaanaatti dhiyaataniiru. Namoota har'a mana murtiitti dhiyaatan keessatti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa kan turan obbo Kiristaan Taaddale, miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Kaasaa Tashaagar keessatti argamu. Shakkamtoonni mana murtiitti kan dhiyaatan waamichi himannaa abbaan alangaan irratti banameeru isaan qaqqabuu abukaatoo himatamtoota keessaa tokko kan ta'an obbo Salamuun Gazzaahiny sagalee Ameerikaatti himaniiru. Himannaan shakkamtoota irratti banameeru ganama kana isaan waan qaqqabeef akkasumas abukaatoowwan isaanii himannicha hin dubbisne waan ta'eef har'a himannaan isaanii dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa irratti hin dubbisamnes jedhanii obbo Salamoon. Sababii kanaafis manni murtichaa beellama biraa gaafa bitootessa 27 bara 2016 qabateeras jedhanii obbo Salamoon. Himannichi hin dubbisamiin iyyuu malee sananni himannaa abukaatoowwan shakkamtootaa fi shakkamtoota qaqqabe akka agarsiisutti himannaa tokkoffaa jalatti himatamtoonni hundinuu seera yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 32, 35 fi 38 akkasumas seera yakkoota shororkeessummaa ittisuuf ba'ee fi labsii lakkoofsa 1176 muraa 2012 keeyyata 3 muraa 2 jala murtoowwan jiran darbaniiru kan jedhudha. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kan turaniin alattis galmee himannichaarra miseensa hooggansa paartii IZEMA kan ta'an Dr. Caannee Kabbade dabalate warra qabsoo hidhannootti jiran Zammane Kaasee fi Iskindir Naggaa walumaa gala namoonni 52 galmee himannaa kana keessatti akka argamanii fi warri to'annaa jala hin oolle poolisiin to'atee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneerra jechuun abukaatoowwan shakkamtootaa sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Gambeellaatti autoobisii deddeebisa uummataa magaala Gambeellaa irraa ka'ee gara Nuweeritti imalaa ture irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamne haleellaa raawwataniin namoonni 5 du'uu isaanii beekameera. Gabaasni kunis kunuutu bal'inaan.
Gaafa bitootessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Gambeellaa irraa gara godina Nuweeritti autoobisii deddeebisa uummataa irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne tarkaanfii fudhataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti taateen kun kan raawwate magaalaa Gambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti ta'uu himaniiru. Hoogganaan hospitaala sadarkaa jalqabaa Gambeellaa Roongoony sagalee Ameerikaatti akka himanitti balaa kanaan walumaa galatti namoonni 5 du'uu fi kanneen 36 ta'an immoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti kan damee Gambeellaatti hoogganaa kan ta'an obbo Adaane rakkoon qaqqabuu fi lubbuun namootaa darbuu quba qabna jedhanii qorannoo dabalataa taasisaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Motumman Somalia umnota idile addunya biya sanake sajira nufi hidatota gosawa jini intawudani tarkanfi furaten lultota gare al-shabab saddettama ajjesu isa ibsakale sabasin beksi sejira akka motumman Somalia jedetti dulli kibbafi wala kesa Somalia kesa titasifami kun bakkasadi irratti kantiye fateye mutawu kutale biyatti galmudug harshabale dafi kuta biya litake kuta biyatti litake satti kanta samera ministeri attihanani ode fanno motumma Somalia Abdurrahman Yusuf Adal akajiranittim adala akajiranittim alshabab somara madana ke sabaka adda addati halilla rawachu dafi yemu qopaturetti tarkaanfiin kun irratti fudhatame karoorri isaa kan fashalaa'uu danda'e gabaasa mootummaa Somaaliyaa kanarratti wanti qaama walaba ta'een mirkanaa'e akka hin jirre akkasumas garee al-shabaab irraa dhimma kanarratti deebiin kenname akka hin jirre beekameera gara oduu biraatti yemmuu darbinummoo afrikaa kibbaa keessatti kamisa kaleessaa konkolaataan otoobisii namootan ayyaana faasikaa ayyaaneffachuudhaaf imalaa turan fe'ee deemaa jiru riqicharraa garagalee namoonni 45 du'aniiru oduun kun bal'inaan kunooti.
Afrikaa kibbaa naannoo Limpopo keessatti autoobisiin namoota kadhannaa ayyaana faasikaa taasisuuf fe'ee deemu daandii riqichaarraa galagaluun boolla gadi fageenya meetira 50 keessa bu'ee gubachuu isaan lubbuun namoota 45 darbuu danda'eera. Namoota autoobisicharra turan keessaa mucaa waggaa 8 tokko qofaan akka hafe aangawoonni naannichaa mirkaneessaniiru. Hojiin namoota balaa kanaan miidhamanii barbaadu raawwatamuu kan ibsan aangawoonni reeffi namoota baay'ee yeroo autoobisichi gubachaa ture waliin gubachuu ibsanii achi keessatti kan hafan jiraachuus eeraniiru. Autoobisichi amantoota ayyaana torbee dhumaa faasigaaf kadhannaa taasisuuf biyya ollaa Boostiwaanaarraa gara Afrikaa kibbaa imala dheeraa deemuun dhufaa turan irra kan ga'eera jedhaniiru aangawoonni naannicha. Balaan kun kan dhaqqabe magaalaa guddittii Afrikaa kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 200 irratti yommuu ta'u erga balaan kun dhaqqabee turtii sa'aatiiwwanii boodas utubaa riqichaa keessaa tokko jalli isaa aara ibiddaa qaba kan jalaan aangawoonni naannicha autoobisichi to'annoo konkolaachisaan ala ta'uu hin oolle jedhanii warra du'an keessaas inni isa tokko jalaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa namoonni balaan kun irra ga'e hundi isaanii Boostiwaanaarraa ayyaana torbee dhumaa faasigaaf gara naannoo Limpopo magaalaa Mooriyaatti imala waldaa kiristaanaa Tsiyoonitti kanneen imalaa turanidha jalaniiru. Ramaafoosaan bilbilaan pirezidaantii Boostiwaanaa waliin dubbachuun jajjabina hawwanii fi mootummaan Afrikaa kibbaa waan danda'amu hunda akka godhus waajirri isaanii beekseera. Waldaan kiristaanaa Tsiyoon kan magaalaa Mooriyaatti argamu erga weerara vaayirasii COVID-19 booda bara kana yeroo jalqabaaf banamuun tajaajila bal'aa kennuu kan jalqabedhas jalameera.
Manni murtii idilee addunyaa kamisa kaleessaa murtoo dabarseen namoonni Gaazaa akka beela'an taasifamuun dhaabbachuu qaba jedhee jira.
Manni murtii idilee addunyaa guyyaa kaleessaa murtoo dabarseen Israa'el Gaazaa keessatti beela babal'isaa jirtu akka dhaabdu jechuun ajaja dabarse lammiilee Paalestiin Gaazaa keessa jiraniif nyaanni barbaachisaa ta'e akka dhiyaatu tarkaanfii barbaachisaa fi bu'aa qabeessa fudhachuu qabdis jedheera. Manni murtichaa sagalee guutuun kana kan murteesse yeroo kanatti Gaazaa waraanaan caccabde keessa dhaabbileen gargaarsa dhiyeessaa jiran hanga barbaachisurraa 50 qofaanidha jechuunidha. Manni murtichaa lammiileen Paalestiin kana booda balaa beelaaf saaxilamuu hin qaban jedhee garuu akka beela'an jedhame irratti hojjetameeras jedheera. Kana booda lakkoofsa hulaawwanii fi dandeettii namoota dabarsuu isaanii akka barbaachisummaa isaatti dabalamuu qabas jala murtiin mana murtichaan darbe. Manni murtichaa Israa'eliif ajaja dabarseen yeroo ji'a tokko keessatti ajaja kana hojiirra oolchuu ishee kan agarsiisu gabaasa dhiyeessuu qabdi jechuun murtoo dabarseera. Murtoon haaraa ammaa kun isa Afrikaan kibbaa Israa'el mootummaatiin kan deeggarame Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwataa jirti jechuun himatte keessaa dhimma tokko ta'ee ilaalameeti. Murtii kana ilaalchisuun qondaalli olaanaan Hamaas tokko yaada kennaniin murtiin kun fagoo deemuu hin danda'u hanga Israa'el haleellaa waraanaa ishee akka dhaabdu ajajamutti jalanii balaa namoomaa Gaazaa keessaa keessumaa kaaba gaaza keessatti uumame jiruuf gaaffin haaraan yoo dhiyaate ni simanna garuu manni murticha gadadoo uummanni keenya gaaza keessa jiru hundaaf furmaata guutuu ta'e murtoo dhukaasa dhaabuu ajaja akka dabarsu abdii qabna ture jalan murtoo manni murtii idil-addunyaa kamisa kaleessa dabarse irratti ministira haajaa alaa israa'el irraa hanga ammaatti waan jalame hin jiru
aye hodo wankenya kanuma mammo garagaba sale kenya biratti darbina ministeri dimma ala united states antony blinken ni torbanu fu gara fransai fi belgium ti imanu dani dimma ukraine fi okan gargasa ukraine fi israeli fi tasamu qaburratti michota biya america wajinini akamar yatanu be kamejira tintaltoni akajiranu ti dimma kanarratti blinken wanti salpani isan inegatu gabasa cndc yani dimma kanarratti qoppe site jallalle gammadatu nuude estati walina urdoftu
Russian barakuma lamaf digdami lama boda erojal qabaf roobi darbe magala ukraine kaaba baha kharkivin bombi qillen sarra darba same yotikate namana gato kwaje sudan kuleja amadesun midaballa gesistetti Anthony Blinken torban fugara Europat kanimala yotau deggirsa Ukraine iftau cimsuf akkajiran dubbiman ministeri dimma ala kan United States Matthew Miller ibsaniru.
Secretary Blinken will travel to Paris, France and Brussels and Leuven, Germany.
Blinken gara Paris, Brussels sifi magala Leuven kan Belgiumit ebila tokko hanga shaniti maluf jiru. Chicha gamtaanee toof qabnu walta'insa biyyoota naannoo Atlaantikii fi qormaata addunyaa furuuf kutannoo qabnu cimsuuf jiru. Blinken Paris keessatti pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin wal arguun deeggarsa Ukraineef ta'uu fi waldhabdeen Gaazaa keessaa akka hin hammaanneef tattaaffii golamu akkasumas dhimmoota barbaachisoo biroo hedduu irratti. Mariyachuuf jiru
Presidentin Faransaay Emmanuel Macron jedarbe Russia mo'amun dirqama ta'uusa akkasumas biyyoonni dhiha waraana lafoo gara Ukraineitti ergun akka isaan barbaachisu haalu hin qabnu jechuun dubbachuun isaanii falmii kaasiseer yaada kana United States fi Germanyin battalumatti fudhatama dhabsiisaniiru ogeessi tokko sagalee Amerikaaf akka ibsanitti Macron yaada yeroo baay'ee Amerikaan ibsitu kan carraan jiran hundi hojiirra ooluu ni danda'u jedhu ibsan garuu yeroo dhiyootti loltoonni Ukraine keessatti bobbaafamu jechuu akkan taane ibsaa turan jedheen amanaa jedhan. Ian Leser dhaabbata German Marshall Fund of United States jedhamuu fi Brussels keessatti maaddeeffateef ittaanaa pirezidaantiidha.
And it is imposing new challenges and new risks for escalation
warana ukraine ke sakani lalen yero cima ke sajira jechu koti halli hammachuf jiru kun qormata hara fi bala hara fidajira kara tokko tokkon america fi fransai ga fide garsa ukraine gutumma nanno galana atlantic cheuratti ifatti kan dabbatani fi dubatti hinjennela kanaafu hundi keenya yaada tokko qabaachuuf sababaalee baay'eetu jira garuu pirezidaantii faransaay Macron waliin wal arguun Blinken baay'ee barbaachisaa ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada.
Gama biraatiin immoo Israa'el garee Ameerikaan shororkeessaadha jechuudhaan moggaafte Hamaas irratti haleellaa geessisteen gidiraa lammiiwwan nagaa Faalistiin kanneen Gaazaa keessa jiran irratti guddachaa dhufe. Achirraas ta'e iddoo biraatti mufannaa yeroo hammaataa jiruutti Blinken torban dhufu gara Awurooppaatti qajeelu. Ogeessi biraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti Paarisii fi Brussels keessatti Blinken mirga Israa'el ofirraa ittisuuf qabduuf deeggarsa eeguun akkasumas michoota isaanii dhaggeeffachuuf tasgabbeessuudhaaf hojii walxaxaan isaan mudachuu ooluu jedhan. Michael Kimange Yuunivarsiitii Kaatolikii kan Ameerikaa keessatti Professora Senati yada kennanin
is going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been unambiguous on that point, but at the same time be sensitive to some of the concerns that
Israel if de gersa cima ibsu qaba. Biden qabti kan ratti de gersa shakki hin qabne kan qaban natti fakkata. Garu yaddo worri Europa qaban tokko tokko kan dagatan natti fakkatu. Kesuma Israel garmale de mushe yookan Israel tarsimo yero dera qabaachuu dhabuushee yookaan Israel itamirganamoma Gaza gaggesitu lalchise yaddo qaban jechu koti
matadure mari kambra blinkani figitota sani tiftaw soda shoror kesuma garen islamic state kantor bandar be concerti magala moscow rat halella rawata me fitigafata mumma fudate tawunolu himanna olola qondalto tarasha kan ukraine halella kana kesa harka qabdi jedu united states fudata madabse stagerte
tole amamo gara kopya datti china nu wajintura industry film bi ya nigeria nollywood jedame be kamu kopya sitota film adunya ke satti argaman ke sa sadarka lamma fa irati inni argamu gama arti fi mista e jallata mumma dani sadarka sa olgudisu dafi ojjacha jiraachu saib sajira gabas de kuni ittane seni diata walida takasu
nigeria ti kopya san filmi be kaman podcast filmi sai sahara just the two of us jet tumurajra projecti misa kun jae bilakesa akagadifa mukani mukast sadarka gudda raga jeden abdad dajala
storyline was mainly around a couple
senani sai ragudesani jalala walla maratti kantiye fatefi ademsa akami kesa akadarban gadibu ufi olbau irrachala gosota buwa bayina monni hariro jalala kesatti dabarsanuda barata barnota tin sammu durani kantay podcast hoji filmi isa durakan niyese bara kumala mafkula sagalittila gama filmi le kopani industry filmi nigeria yokan nollywood filmi hindi tyanu sadarkala mafarat kanargam wagat filmi wan kumata motan kopesa
I think everybody that saw the movie just saw
yeah mudde kesa filmi nigeria a tribe called judah jedamu akabiyatti filmi isa jalqaba mallaka nigeria naira bilioni tokko yokin dollara america milioni tokko fi qabti tokko argateda filmi nigeria maka lionheart jedamun bekamu kan genevieve najinin kajelfame barakuma lamafkula sagalitti filmi jalqaba kan nigeria netflix ratti tamsafame opesito ta filmi nigeria afka kaumsa gudda kenne rafi jela podcast
we have been used of
notidugu matti kararaarsa kasin kamnu turre garu erga genevieve dubtela on herte ojjatte fi balbala netflix akkasuma si kannen biro bani askase namoni carrabira akailalani tasisera kopestoni filmi garu amalle mallaqarga chun qormata tawu himun motumma nigeria fi dablen finance industry filmi irrajalat investmenti akaga gesan barbadu philips omar ogesa cinematographyti
improvements in the cinematics, the cinematography, the lighting.
Gama cinematotixin, cinematographin, ipsa, sagale, designirat falla isa duran foye insa tujra. Kamera argatta, scripti, yokan sena, kapti le argatte, new arapt. Buani fikaban filmi gudda chajiru kopesito ta filmi akka podcasti filamile Nigeria miliona lakaman kannen filmi gari da wachuf ega jiranif oduga machisa laja da gabasni Timothy Obiezu Nigeria Abuja rasagale Amerika ferge.
Ama mugarabiya tadebino kopi Kenya itanu kopi torbaniti labata. Saganta labata harradar gagesa arti oromo kesatti tatumma dani ga umsa agartise bodasi badasame waisa dubata solan admasu jedama sahaidam toti kawajinin dubate tetani sedebiata
artist solan admasu drama jalqabattin garadre artit ettimakami hawasawlin sitti walware drama era kan televiziniti darbaturi drama eburatti gudda jedamu dan kan bekam yeroamma filmi afanormo drama kan televiziniti antamso akasmas beks garagara hojjechu dan jallatomaf bekamti horate jiran solan yo kan guddan arti yom egalen
Balinan hojii harti hojjechaa jira. Gara kanatti akka carraan dhufe hojiin koo jalqabaa diraamaa dheebuuti. Akkamittiin akka dhufe namni diraamaa dheebu barreessee akkasuma daayireekti godhe piroodiyuusarii suma ture Qalbeessaa Magarsaa charchii tokko hojii waaqessina turre achitti na arga yeroo natti dubbatu ilaa guddaa koo naan jedha ture. Egaa isaatu achitti na arge akkasitti na godhe jechuudha achirraati jalqabe.
Solan hojiin isaa Idileen daldala yoo ta'u hojii aartii dabalataan hojjeta. Waa'ee aartiif aartistii Oromoo innaa ibsu.
Dhugaa dubbachuuf namoonni aartii Oromoo kanarra hojjechaa turan gatii guddaa baasaniiti aartii kana kan hojjechaa turan. Sababiin isaa immoo marraatti aartiin Oromoo gara biizinesii yookaan gara akka warra kaaniitti gara biddeenii yookaan hojjettee waa irraa argachuutti nu hundumtu aartii kana guddisuuf dadhaba. Har'allee akkuma sanadha. Sababii sanaaf ani hojii biraa hojjechaadha. Yoo hojii gaarii hojii bareedaa argadde waan hojichi natti toluufi namnis immoo yoo takkaasii argee maa baddeelee waan si rakkisuufi ani hojii daldalaa keessa jira bal'inaan hojii gaarii gaafan argadhummoo diraamaas fiilmis nan hojjedha jechuudha.
Artist Solan artistoonni Oromoo buleeyyiin aartiin Oromoo sadarkaa har'a irra jiru irraan ga'uudhaaf gatii guddaa kaffalan jechuun ibseera.
Horii durii gatii baay'ee baasaniiru. Sababiin isaa politiikaan biyya turellee rakkina qaba ture ikoonoomikaalii du'aadha. Sababiin isaa fiilmii wayii hojjette maal qabaa ilaalchi isaa maaloodha jedhama mana siniimaatti hin argisiifamu jalqaba ilaalamuu maal jechuu qaba kana kee'aa mureedha maamaa wantoota baay'ee ture. Dhiibbaan afaan irra ture wantoota baay'ee jira gaa namoonni naannoo magaalaa jiran kun afaan Oromoo naannoo magaalaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa manni tiyaatiraa manni siniimaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa diraamaan fiilmiin hojjetama garuu goluma keessatti afasuun dhiibbaa baay'ee jireenya aartistoota kan balleessu ture jechuudha akka isaan hin guddanne akka isaan jireenya isaanii hin geeddarre ture aarsaadhuma ta'anii namoota afiifanii ofii immoo hin fayyadamanii hafanii jechuudha isaan.
Solan badhaasa odaa marsaa lamaaf kan injifate yoo ta'u beekamtii adda addaas gamataatummaatiin hedduu argatee jira. Aartii Oromoo keessatti wantoota fuulduratti fooyya'u qaban jedhus ennaa ibsu.
Namni maallaqa qabu indaastirii kana beeku. Namni indaastirii kana beeku moo maallaqa hin qabus. Akkuma amma fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti dubbateera mootummaan daandiidhaaf baajeta baasaa wantoota garaagaraa mana barumsaaf baajetni jiranii waggaa waggaatiin kan ba'u. Akkaataa sanatti aartii Oromoo kana kakaasuudhaaf baajetni wayituu jiraateen jedhan affirmative action hin barbaachisa. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoos haa ta'u aadaaf turizimiin qaama mootummaa bakka bu'aniiti bakka isaa kan jiran keessumatti. Fiilmii diraamaadhaan ilaali. Fiilmiidhaan diraamaan biyya ijaaruu dandeessa dhaloota ijaaruu dandeessa. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa irra arginu kana biyyoota gurguddaa irra arginu kana waggaa 100 dura waan isaa irraa gana irra arginu fiilmii diraamaadhaan jechuudha. Dhaloota waraana biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jaallatu ikoonoomiidhaan teekinooloojiidhaan deemuun fiilmii diraamaan argisiiste isaaniin uumuu dandeessa. Achirratti yoo hojjetan dargaggoo kanarratti yoo hojjetan dargaggoo biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jijjiiru fiilmii diraamaadhaan ijaaruun hin danda'ama achirratti investi godha.
Dargaggoonni hojii hojjetan kamiyyuu cichanii beeksifachuun hojii isaanii hawaasaaf dhiyeessan madda galii taasifachuu qabu jechuunis Solan dhaameera.
Cidha qopheessite nama yoo waamte seeraan nama waamuun sirra jiraata. Anis gama biizinisiitiin ilaala. Sababiin isaa piroodaakshinii wayii yookaan biizinisii wayii yookaan qodaa wayii hojjette beeksisu sirra raata sirriitti. Amma fakkeenyaaf kitaaba wayiitu eebbifama har'a. Kitaabni kuni mucaan kitaaba kana eebbisu teekistii si afurii ol naa ergee si afurii ol naatti bilbila kan nama kanaan nafu jechuudha. Ni kaan immoo callisee kitaaba eebbisaa beekuunis danda'a hin deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hojjette kam. Kunis intarnaashinaaliidhuma beeksisuuf siraraata nama waamuuf siraraata kottaa hojii kunaa ilaalaa itti irratti dadhabuuf siraraata haguma dadhabbii namni siif dhufa haguma beeksistee namni siif dhufa ati kitaaba barreessitee callistee namni dhufee naa ilaalachuu rakkisaadha. Sanii rakkina beeksisaa ta'ee ni yaadan fakkeenyaaf fiilmootaan irratti hirmaadhe fiilmii lamaan sadan tokko yoo ilaalte baay'ee beeksifame namootatti bilbilamee nafinaa jedhame namni hedduun yaa'ee ilaala. sigale yomo drama garagara laltemo drama gari da gari production gari camera gari script gari namota mo nemijalle torattirma si oje tenisun ille ni lalam
dergeges umri dergeguma sat irowa heddo jechu qabutti dirre hoji murasa ke set of dangisu hin qabu jechunis dergegota fdame jira namni kamiyu dandeetti bekum safi qabenya satin arti oromo hogbaru oromo tumzofi guddisudan duda safu ada ummati ciqaw adunya tibeksu qabaychunis solan amijira gaba sagale amerikati sahay damto finfinera
aye ordofto ta kenya bextisa tamsa saq abna sagalina america sagantan aru afan oromo dilbata dufu bitose sa sodomi to kobara kuma la didami afuri akka la kobsa etiopia timmo bitote sa didami la bara kuma la mafku dajajal kabe akka la kobsa saati etiopia ti galgala ke sa saati la maf walakka irra kase amma saati saditti tamsa sa sa meter bandi didami shan kilo herzi kuma ku dala maf torbata ma akka suma si kilo herzi kuma kuda sokof ibaja kudan meter bandi kuda sagal kilometre kilo herzi kuma kuda shanif ibaja fi jatamaratti dambali gababadan isini dabarsu tifufam isini dabarsam irradebi animmo akka lakofsa saati etiopia ti ganama barije chuda saati kudanif walakka da amma saati 11 kilo herzi di kuma tokofi ibba afrif sodomi saddeti dambal sodomi tok kilohertz kuma tokof ibafri sodomi tok dambali wala kesarati kan nuhurdo fudandesanu akan wadgo fudandesanu kabajani isin besifna sagale amerika tikana kanajidu amma gara qopi kenya tanu tidarbina nu wajinin tura
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
technology nam tolche kanamaya yokan artificial intelligence jirenye hegere adunya akasumas democracy kenya humna jijiru dende uqaba jechudan ministering imala united states anthony blinken korea kibatti kagegesame gumi ministero tarat dubatan
we have a profound stake in ensuring that democracies can lead
beyond democratawan bekum sagama ammayanam tolche artificial intelligence addadrumma qabachu qabu kananis adunya kesetti technology nam tolche kana ittigafatamu malan gargaramun akkanu rejratu akata finamusa ittigargaraman hogganu dan ne agarsisna mallibu aqabe sifi barbachisan sana kananis carra agari technology kun qabutti ni gargaramna namas mi darra ni olchina
technology nam tolche yokan ai jirenya ilmona maf akkasumas kallattin misoma kafo yesu ni hubanna kajadan blinken gama bran mo technology kun woltaji democracyin qorma ta kesa senulle ni uma jechun ake kajisan
so while we seek to harness the power of ai and other digital technologies for good
nuti carra gari technology nam tolche yokan artificial intelligence satau technology digital afide gargara mauto jiru motummonni hangi tokko garu technology kana akkamale tifayedamudan faallaisa hojjeta jiru technology nam tolche yokan artificial intelligence lammi wankenya basasu fitti gargaram gazetestot kanne mirgana mafalmani fi mormitota gare siyasa hirarsu titti gargaram filannon haqafi walaba akkahinjiranne oduki jiba facasu fitti fayedam hawasa isa tokko isa kan walin walittibusu fitti gargaram
technology kan marafayedama taasisuf merganama eeguf duda demokrasif kawaltale bifacimsun faidaf akka olugochuf united states ciccaqabdi jechudan gumisanaratti dubbataneru
we've made historic investments in our technological capabilities
biye kenya ste biyota demokratawa michota taanke satti dandeetti kenya kan technology guddisuf mallaqa heddura manner investmenti won kan technology nan tolche akamin hojirra akka olchani fi sirna qabsiisu wali wali tifinne ittifayedamna kunis technology nam tolche yokan artificial intelligence cemsuf seri presidentumma nagegna icciti namota dunfa mirga civili exsun akajiratu kan ofkesa qabula
faida technology kun kennu mara argachu yodandeñ akkasumas rakkoo teknoolojiin hammayyaa namtolchee yookaan artificial intelligence fidu hanqisu yoo dandeenye faayidaa ajaa'ibaa teknoolojiin kun kennuu danda'uun jireenya uummata addunyaa fooyyessuu ni danda'amaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenyatti aanutti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa siniin jenna. Nagaatti.